доброго ранку. В ефірі програма «Громадська хвиля». На громадському радіо в студії сьогодні працюють Василь Шандро та Тетяна Трощинська. І за режисерським пультом звукорежисер Дмитро Смія.
Сьогоднішню ранкову хвилю ми розпочинаємо із найсвіжіших новин, якими вже живе світ, і про які ви дізнаєтесь, очевидно, із ранкового випуску, зокрема, і новин згодом на громадському радіо. А ранкову хвилю ми починаємо із новин таких. НАТО в 4 рази збільшує бюджет на оборону через російську агресію проти України. НАТО збільшує власні витрати на оборону через агресію Росії проти України. Про це у вівторок заявив генсек Альянсу під час виступу в Міжнародному комітеті Європарламенту. Йдеться про внесок США у бюджет НАТО, який наступного року зросте у четверо і становитиме майже 3,5 мільярди доларів. Анексія Криму і конфлікт, розв'язаний Росією на сході України, зумовили і посилення оборони східних кордонів країн НАТО, передає газета UA. Сполучені Штати відповіли на російську агресію в Україні мультимільярдним внеском задля потреби захисту безпеки Європи. Раніше в лютому міністр оборони США Еш Картер попросив Конгрес США збільшити цей внесок у 2017 році у 4 рази. Це означатиме більше збройних сил, більше військової підготовки і навчань, більше розміщеного озброєння та розвитку відповідної інфраструктури в європейських країнах, заявив Столтенберг.
Генеральна прокуратура, до якої прикута увага з недостатньою реформованістю, скажімо так, не лише в Україні, а й наших міжнародних партнерів, продовжує продукувати новини. Зокрема, заступник генерального прокурора, прокурор Одеської області Давид Саквареллідзе, підтвердив інформацію про кадрові перестановки в Генеральній прокуратурі, пов'язані з справою діамантових прокурорів. Він, власне, її підтвердив у себе на сторінці у Фейсбук. І далі цитата, як пише Давид Саквареллідзе: «Всі наші хлопці, співробітники Генінспекції, яка була створена мною в травні минулого року в складі Генпрокуратури, вже другий тиждень перебувають поза штатом». Він пояснює, що все ще повноважний генеральний прокурор або той, хто діє за його дорученням, ухвалюють, м'яко кажучи, парадоксальні рішення і порушують дану йому особисто обіцянку перепризначити всіх цих людей, про яких він говорить, у нещодавно створений оновлений департамент Генеральної інспекції. Разом з тим, Давид Саквареллідзе пише, що очікує, коли в Генінспекцію передадуть підрозділ, який опікується питаннями внутрішньої безпеки, щоб зробити її роботу ефективнішою, і пише, що щиро сподівається, що в керівництва Генпрокуратури вистачить здорового глузду, і найближчим часом всі ці люди будуть перепризначені на свої посади.
Наші колеги із Радіо Свобода зробили такий короткий огляд преси і, зокрема, пишуть: в очікуванні кандидатури, яку запропонує президент на посаду генпрокурора, журналісти газети «Україна молода» роблять власні прогнози. Серед найімовірніших кандидатур – Юрій Луценко. Поки він залишається найбільш обговорюваною кандидатурою в очільники Генеральної прокуратури України, зазначає видання, але в нього вже виникають конкуренти в лапках. Про них газета розповідає в статті «Кличка та Бобула в прокурори».
І повертаючись до теж важливої теми, зокрема курс гривні, за яким ми можемо щодня спостерігати, коли бачимо в курсах обміну валют, заступник голови Національного банку України Олег Чурій «Економічній правді» пояснив, чому падає гривня. Він каже, що на це впливає сезонний спад ділової активності, який був в січні, і який викликав зниження надходжень валютної виручки. Також політична нестабільність і зволікання з відновленням співпраці з Міжнародним валютним фондом. За словами заступника голови Національного банку Олега Чурія, це все несприятливо позначається на очікуваннях бізнесу. І ще одна фундаментальна причина, за його словами, це зниження цін на світових сировинних ринках і девальвація валют країн торгівельних партнерів.
І одна із найсвіжіших і не дуже приємних новин: у Непалі зник пасажирський літак. Про це передає УНН. У гірському районі Непалу пропав невеликий пасажирський літак, на борту якого знаходиться 21 особа, передає УНН із посиланням на Associated Press. І прогноз погоди на сьогодні від нашої колеги Наталки Діденко. Сьогодні на півночі, на заході та півночі України холодненько, плюс 2, плюс 7 градусів. До холоду додасться дощ і навіть мокрий сніг. На решті території просто періодичні дощі і тепліше, до плюс 6, плюс 12 градусів вище нуля. В Криму до плюс 14 градусів. Кияни. Ще доведеться померзнути, пише Наталка Діденко, і помокнути у столиці. Сьогодні очікується дощ і, можливо, навіть із мокрим снігом плюс 3, плюс 5 градусів тепла. От такі справи з погодою.
Нагадаю, що це програма «Ранкова хвиля». В студії сьогодні працюють Тетяна Трощинська, Василь Шандро і Дмитро Сміян за режисерським пультом. І музика.
Гурт «Скай» з піснею «Знак оклику» музично розпочинає ранкову хвилю. Ранкова хвиля на громадському радіо триває. Сьогодні 24 лютого 2016 року. Звукорежисер Дмитро Сміян, ведучий прямого ефіру Тетяна Трощинська і Василь Шендро сьогодні працюють із вами наживо. Ми продовжуємо наш ранковий ефір. І у нас далі буде дуже цікавий і важливий запис.
Вчора наші колеги Олег Білецький та Наталка Соколенко говорили із Миколою Кулебою. Це уповноважений з прав дитини. І в програмі «Київ Донбас» вони обговорили, скільки дітей постраждали внаслідок війни на Донбасі, якої допомоги вони потребують. Пропонуємо послухати запис.
На востокі України і бліз лінії фронту почти 600 тисяч дітей постраждали від вооруженого конфлікту. 580 тисяч, якщо бути точными, да, там есть некая дифференциация, значит, более трети этих детей, это около 200 тысяч, нуждаются в психологической или социальной помощи, это также данные ЮНИСЕФ, но в целом цифра, она такова, да, 580 тысяч, это очень много, однозначно это очень много, и давайте вот изначально начнем вот в комплексе, есть ли у вас, потому что это данные ЮНИСЕФ, да, есть ли у вас эта подотчетность, вот эти цифры, да, и что сейчас делается со стороны, собственно, с вашей стороны?
Насправді, це приблизні цифри, тому що ми ж розуміємо, що ніхто не може підрахувати точну кількість, тому що на непідконтрольних територіях, там, де не працюють органи державної влади, Ми не можемо сьогодні знати, напевно, яка кількість дітей проживає. Ми знаємо, що до конфлікту на території Донецької та Луганської області проживало 1 мільйон дітей, і 2/3 проживало саме на території, яка сьогодні не підконтрольна. Зараз залишається там менше дітей, тому що дуже багато людей, які переселилися в інші регіони України, ну і не тільки України, і за кордон багато поїхало, тому порахувати, напевно, кількість дітей сьогодні не є можливим. Але ми розуміємо, що дуже велика ще кількість, близько 500 000 дітей приблизно проживає на непідконтрольних територіях. І також велика кількість проживає на контрольованій території, саме Донецької, Луганської області. Ми знаємо, що більше 200 тисяч дітей сьогодні, з того 1 мільйона 600 тисяч людей, які є переселені, більше 200 тисяч є переселеними особами. Це також досить велика цифра, тому що ці діти також можуть сьогодні страждати від саме переміщення, да, можуть бути певні психологічні проблеми і так далі. Тобто це група ризику і це шалена проблема сьогодні для України. Ніхто ніколи не очікував, що Україна стикнеться саме з такою проблемою, тому не було такої кількості і соціальних працівників, і інших працівників. Так, сьогодні багато органів, які надають, державних, волонтери шалено сьогодні працюють, і навіть той ЮНІСЕФ, який давав цю статистику, вони проводять програми там і психологічної допомоги, і навчають спеціалістів, тому що Україна не була до цього готова.
Представниця дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс, от, надаючи оці дані, сказала, от що я процитую трохи, нам необхідно терміново отримати доступ до цих дітей, які постраждали внаслідок насильства, обстрілів, просто відчували страх від цих подій, щоб надати їм необхідну фізичну і психологічну допомогу. І от вона закликала всі сторони конфлікту забезпечити безпеку, пересування і необмежений гуманітарний доступ до цих дітей. Я не бачу тут в цьому прес-релізі перерахування проблем з цим доступом. Що ви можете сказати, які є проблеми з доступом до цих дітей?
Ну, ви ж розумієте, що сьогодні буферна зона залишається небезпечною зоною, де проходять обстріли. Якщо говорити з боку контрольованих територій, то близько 100 тисяч дітей саме проживає в буферній зоні. Там, де є небезпека того, що можна потрапити під обстріл або наразитися на міну, да, або на снаряд. Напевно, не можемо сказати, скільки з того боку на непідконтрольній території проживає саме дітей в буферній зоні. Я скажу з власного досвіду, багато з цих дітей, які проживають сьогодні так званий посттравматичний синдром. Да, тобто вони потребують психологічного
допомоги. Тобто не тільки в бійців, а в дітей, так?
Однозначно. Просто діти, багато хто з дітей не можуть це визнати, а багато з батьків не можуть це визначити. Тобто вони бачать, дитина інколи плаче. Тому що цей синдром може проявлятися по-різному взагалі. Да? І те, що діти страждають, це однозначно. Навіть ті діти сьогодні, які на безпечній території переїхали, багато випадків, коли діти до сих пір по ночах не можуть нормально спати, прокидаються, плачуть, кричать і так далі. Тобто ті діти, які були, які бачили на свої очі, навіть є діти, які побували там 1-2 дні під обстрілами, тобто вони чули це, але це досить серйозно на них вплинуло, саме на психіку дитини, і до сих пір вони мають, це має певні наслідки.
Але все-таки я уточнюю запитання, оці міжнародні організації, теж саме ЮНІСЕФ, інші Червоний Хрест, чи вони мають безперешкодний цей доступ до дітей на непідконтрольних територіях, тобто до дітей хворих, які знаходяться в спеціальних, можливо, лікувальних установах? Чи є з цим проблеми? Ні?
Є з цим проблеми, тому що ми ж розуміємо, що особливо на непідконтрольних територіях, де діють терористичні угруповання, так звані, нічого ми з цим не можемо поробити, є досить серйозна небезпека, тому що це відслідковується, вони не можуть спокійно, безпечно фахівці, да, прийти, навчити фахівців, щоб фахівці почали працювати. Знову ж таки, в цьому є дуже багато проблем, дуже багато питань. Ті волонтери, які їздять, зрозуміло, вільно не можуть працювати з дітьми. Да, вони можуть надавати допомогу, але так, щоб вільно спілкуватися з дітьми, то в цьому є проблеми сьогодні.
7 година 15 хвилин на студійному годиннику. Ранкова хвиля на громадському радіо продовжує свою роботу. Тетяна Трушинська і Василь Шандро сьогодні працюють для вас наживо. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у середу 24 лютого здійснить робочий візит до Угорщини. Про це повідомляє прес-служба МЗС України. 24 лютого цього року міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснить робочий візит до нашої сусідньої країни. Йдеться в повідомленні. Програмою візиту передбачені зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини, відомим нам, очевидно, паном Віктором Орбаном та міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Петером Сіярто. У рамках візиту планується підписання програми освітнього обміну між Міністерством освіти і науки України та Міністерством людських ресурсів Угорщини на 2016-18 роки. Клімкін також планує зустрітися з представниками угорських неурядових делегацій та дати інтерв'ю провідним угорським ЗМІ. Ну, ми всі знаємо про досить специфічні, очевидно, стосунки України і Угорщини, але не стільки, можливо, стосунки...
І специфічні наші... стосунки Росії і Угорщини.
Специфічніші, швидше, так буде коректніше сказати. І очевидно, що подібні візити, вони важливі з точки зору дипломатії, з точки зору інформування, принаймні, угорського суспільства, і в тому числі про події в Україні. Незважаючи на те, що Україна межує з Угорщиною, ми знаємо, що в багатьох країнах наших сусідів російська пропаганда, вона працює набагато потужніше за українську.
І очевидно, що за лаштунками, можливо, і не зовсім за лаштунками цієї зустрічі, все ж таки стоятиме війна на Донбасі. Ця тема залишається щоденно актуальною. Зокрема, наші колеги Ірина Ромалійська та Ірина Соломко в інтерв'ю з заступником директора департаменту головного управління розвідки Міноборони України Вадимом Скібіцьким дізналися багато інформації, пов'язаної з останніми даними української розвідки про російські війська на Донбасі. Власне, це ті докази, яких регулярно від України вимагають в різноманітних кабінетах і на різноманітних переговорах, і ще трішечки інформації про це.
Вот возвращаясь к вами ранее озвученному тезису о том, что там постоянно в том числе сеется паника, вот открываю сейчас ресурс подконтрольный боевикам, и там сообщается сегодня уже Эдуард Басурин, это человек, который называет себя заместителем командующего корпусом так называемого Министерства обороны ДНР, говорит о том, что спецподразделение МВД Украины «Сокол» зашло в район Марьинки и готовят зачистки среди мирного населения. Населения, ну и так далее. Это такая угрожающая звучит информация с их стороны, регулярно по 2-3 раза в день появляющаяся на их сайтах. Для чего это делается? Это тоже работа, вот, собственно, разведки внутренней, там,
да, и это такая, или... мне тоже, вот, мне, это как бы самодеятельность, да, либо это все-таки такая стратегия поддержания в постоянном страхе, да, и в такой
или
вот панике.
Спецподразделение МВД «Сокол» готовит так зачистки, зашло, да. Да.
Нужно понять, что он имеет в виду зачистка. Потому что зачистка – это понятие очень широкое. И какие действия будет предпринимать вот это спецподразделение. Но я хочу сказать о другом. У нас есть подтвержденная информация в Главном управлении разведки Министерства обороны, что все материалы, которые готовятся для товарища Басурина, они готовятся в Южном военном округе Российской Федерации. Там есть специальное подразделение, которое специально пишет ему все эти выступления.
Так, как это происходит? Очень интересная информация.
Очень.
То есть каждый день, он, насколько я понимаю, он каждый день выходит к прессе в определенное время. Это такая, знаете, имитация того, что происходит в Киеве, да, когда наши спикеры Генштаба или спикеры администрации президента выходят в определенное время. Там такая же копирование подобной же ситуации. Басурин раз в день выходит и рассказывает, ну, некую сводку.
Да, так оно и есть. Так, но... Им... но. Кто готовит ему эту сводку? Я еще раз говорю, что есть данные, которые подтверждают о том, что непосредственно участие в потоке этой сводки берут российские представители.
Ну, это вы сказали, южные командные.
Да. Значит, в Южном округе Вооруженных сил Российской Федерации есть управление информационного противодействия, которое занимается вместе с боевиками этими вопросами.
Вот читаю новости коллег о том, что сегодня буквально Главное управление разведки уже заявило, что в ходе столкновений под Красногоровкой и Донецким аэропортом погибли четверо российских военных. Это именно российские действующие военные. Я правильно вас понимаю подобное сообщение? Не те, которые там были уволены добровольцами, якобы там пошли на фронт и так далее. То есть это вот то, что мы видим там в лице Ерофеева Александрова.
Ну, Ерофеєв, Олександров, це дійсно були затримані. А що стосується от загиблих військовослужбовців російських, от, по цьому прикладу, по попередньому прикладу, коли ми говоримо, що загибли військовослужбовці, да, от ми минулого разу давали інформацію стосовно рядових, там, Ігор Сідоров, от, Петриченков і Леонід Нікітін. Коли почали розбиратися, ідентифікувати цих осіб, от, і дійсно... Це військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації,
які... Ще раз назовіть фамілії.
Ну, по нашим даним, загинули якраз 21 лютого ми розмістили цю інформацію, а вони загинули в ніч з 19 на 20. Це був рядовий Ігор Сідоров, Василій Петриченков і сержант Леонід Нікітін. От саме через Леоніда Нікітіна ми вийшли на інших військовослужбовців, ідентифікували, знайшли їхні профілі в соціальних мережах і дійсно встановили, що це військовослужбовці, тобто... які проходили службу в Збройних силах Російської Федерації, після цього були направлені для проходження служби і введення бойових дій на території окупованих районів.
7:21 на студійному годиннику. Про досвід декомунізації у сусідній нам Польщі говорили вчора наші колеги Дмитро Тузов та Ольга Веснянка. Гостею студії була Кінга Ненза-Сіконьовська. Вона випускниця факультету культурознавства Ягеллонського університету і аспірантка Інституту Росії та Східної Європи цього ж університету. У 2012-2014 роках вона перебувала на науковому стажуванні в Інституті архітектури і дизайну Сибірського федерального університету в Красноярську. Мається на увазі, що вона має певне уявлення про пострадянський, постсоціалістичний, можемо так його назвати, контекст в Росії, про певні якісь висновки, очевидно, щодо польської декомунізації вона теж може говорити. І хочеться проанонсувати подію, власне, завтра о 18:30, це 25 лютого, відбудеться зустріч із пані Кінгою у київській книгарні «Є» на Лисенка 3, де буде докладніше йтися про це, і, зокрема, про Варшавський палац культури та науки у свідомості і практиках сучасних поляків. А уривок із розмови з громадської хвилі за 24 лютого...
За 23 лютого.
За 23 лютого даруйте до вашої уваги зараз.
Чи ви чули про декомунізацію в Україні? Як вона, на ваш погляд, можливо, це зі ЗМІ, те, що ви бачите, спостерігаєте у Польщі, проходить?
Давайте я не буду вам говорить про вас, а просто мне просто было интересно здесь приехать, сравнить с тем, что произошло у нас. Потому что у нас есть, мне кажется, все те же самые проблемы и вопросы, которые есть у вас, но просто в таком другом масштабе. И они у нас проходили в 90-х.
У нас это в Кракове, в Варшаве.
В Варшаве, в Польше, вообще в Польше. Но я буду читать лекцию про Варшаву. Но я сама учусь в Кракове, и я связана с Краковом. У нас есть такой знаменитый социалистический район Нова Хута. Тоже был памятник Ленину, тоже его сбросили, но мы его сбросили сразу после перемен.
Долго не очікували.
Да, и это он был продан, он сейчас где-то в Скандинавии, какой-то миллиардер его купил для своего музея каких-то странностей. И там...
Сможете знайти адресу?
Слушайте, а я думаю, скільки багатства в Україні продавати, це скільки пам'ятників можна було продати, правда?
Да, може ще вдасться.
Такой курьез в музеї какого-то миллионера, да.
А оці, дивіться, оці, ви сказали, соціалістичні такі райони, вони ж є практично в кожному великому місті з Центральної Європи, так? Угу. Я був в Берліні, а Східний Берлін дуже схожий, даруйте, на київську оболонь, так? Ну, такі ж буквально дуже подібна забудова, але з того часу ці будинки вдалося модернізувати, і не таким чином відбуваються зміни. Ви коли почали розповідати, от як змінюється Київ, у мене така думка була, що Київ змінюється, а ями на дорогах залишаються. Але я думаю, думаю, що ми і це поборемо.
Будемо сподіватись. А ось питання до Катерини Новікової. Все ж таки польсько-український проєкт. Та дуже давно, ну як дуже давно, як на мій розсуд, так дуже давно відбулися ці зміни на постсоціалістичні міста у Польщі. А як це поєднується? Чи можливо полякам і, ну, власне, мешканцям і мешканкам Польщі цікаво згадувати те, що відбулося, і так якось цим у культурному сенсі ділитися цим надбанням? Як працюється в цьому проєкті? Про що він? Про що йдеться?
Ми задумали цей проєкт, щоб спробувати осмислити той простір, в якому живемо. Тобто, дійсно, ви кажете, що ми приїдемо в Берлін, чи йдемо в Кракові в цей район Нової Гути, і ми просто бачимо ці соціалістичні міста і починаємо задумуватися, а що це, звідки це. Йдемо, наприклад, в якийсь музей, ну, наприклад, в Будапешті є музей там окупації, скажімо.
Історії
так.
Терору.
Так, історії терору. Ми йдемо, дивимося це і задумуємося, а що це було? Тобто, в Будапешті є такий пам'ятник зіркою, та? Який оточений такими парканчиками, і ходить поліція, це охороняє від декомунізаторів з народу, так? Таких, скажімо так, він залишений. І пробуємо зрозуміти, а як ми це осмислюємо? Тобто, чи ми маємо це знищити, чи що ми це маємо з цим зробити? Правда, це є далі, правда, це є в нашій, ну, тканині міста. І що змінилось в нас, правда? Бо це не тільки якийсь простір, якісь структури, якісь інституції, це також наше мислення, правда, наше сприйняття. І от на цьому покликаний проєкт.
В чому він полягає?
Полягає в тому, що ми досліджуємо простір міста, досліджуємо соціально-політичні зміни, які відбуваються в цьому просторі, як вони, так би, може, знищують відсередині цей соціалізм, або його перемінюють. Бо, наприклад, зараз Нова Гута, це дуже модний район в Кракові. Дуже багато людей хочуть там жити, наймати квартири і купити. Там зараз театри. І ми, коли приїздемо, звичайно, от у нас був проєкт пам'яті присвячений. Чи тоталітаризм – це історія, чи це треба знищити, чи це пам'ятки історії, правда? Ну, це історія безсумнівна, але чи це пам'ятка на рівні з іншими? От ми бережемо пам'ятки бароко, відродження, там, не знаю, середньовіччя, ще якогось. Модерну, правда, а це хочемо викинути. А чому
так,
це хочемо
такий
викинути?
Уривок життя в певний період,
так,
без
так.
жодного символізму.
Так. І може. Раптом ми приходимо, і, наприклад, ну от були групи з Грузії і з Донецька тоді ще перед всіми цими подіями. Вони сказали: ой, ми як вдома. Вони навіть зраділи.
Це ви кажете про поїздку так, до Нової Гути, так, до району так, Кракова, так?
Так, так, так. І вони була грузинська група, була група з Донецька. Вони всі зраділи, сказали, ми як вдома. Але з другого боку, вони бачать, придивляємось, ми бачимо щось інше. Тобто інший суспільно-політичний устрій, інший, якби такий, ми вливаємо новий дух, ми залишаємо ці будівлі. Вони нікуди не діваються, ну, нікуди вони не ділись. Є навіть кафе соціалістичне, я не пам'ятаю, як воно там називається, якось таке,
стильова.
Так, воно залишилося як така, ніби така столова радянська, але трошки
стильова.
Така пригладжена така, і люди приходять і дивляться. Для них трошки мода, трошки тури є, подивитись, як це, але без такої нездорової, знаєте, не ностальгії, що от я хочу це повернути. Знаєте, як зараз міф Радянського Союзу.
Про досвід декомунізації говорили наші колеги 23 лютого в громадській хвилі із Катериною Новіковою. Вона співкоординаторка польсько-українського проєкту «Постсоціалістичне місто» і випускниця факультету культурознавства, а також із аспіранткою Інституту Росії та Східної Європи Ягеллонського університету пані Кінгою Нензою Сіконською. І завтра, 25 лютого, відбудеться, нагадую, зустріч у київській книгарні «Є». І з ними можна буде на тему декомунізації поговорити набагато докладніше.
І ще один матеріал, який ми пропонуємо вам послухати, це репортаж наших кореспондентів з Миколаєва. Цікава історія, пов'язана зі спробою вивезти кошеня через підробні документи. Ну, стався цілий детектив, але одразу скажу, що 24 тисячі гривень житель Миколаєва заплатив за документи, які потім на вивезення кошеняти за кордон, які в результаті виявилися підробними. Матеріал, будь ласка.
В Николаеве ветеринарная клиника выдала поддельные документы на вывоз котенка в Норвегию. Из-за этого норвежская полиция завела дело в антикоррупционном отделе ЕС, а николаевцу пришлось вместе с животным возвращаться домой. Так, житель Николаева Вадим Пахомов купил котенка в подарок своей дочери, живущей в норвежской столице Осло. Ему посоветовали обратиться в ветеринарную клинику «Ветсервис», где готовят документы на вывоз животных за границу.
Это общее правило международное. Значит, для того, чтобы перевести животного, нужно два основных документа. Первый – это нужно сдать анализ на антитела в лабораторию, на то, что у него нет бешенства, и сертификат на вывоз животного.
Рассказывает Вадим Пахомов. Клиника за 3000 гривен выдала ему документы. Однако сертификат о прохождении анализа на бешенство он получил на бланке Российской Федерации.
Когда я увидел Россию, я тоже как бы первое, что пришло, почему это самое. Они не обращайте внимания, то есть это все нормально, мы так постоянно делаем, то есть у нас там какие-то связи, не знаю.
Ну, как сказал директор клиники уже по приезду, когда мы к ним еще раз обратились вот с такой ситуацией, он говорит, мы сертификаты не делаем лично, мы отправляем в лабораторию Киев, а от них уже приходят то из Чехии, то из Российской Федерации, то есть то ли, говорит, они сами не занимаются.
Мы как бы сильно не заморачивались, поскольку доверились им.
Рассказали жители Николаева. В результате из Украины Вадим с супругой выехал без проблем. А в аэропорту Осло выявили, что второй сертификат оформлен по неправильному образцу. Пока Николаевич ждал сканкопию правильного сертификата из Николаева, ветеринарный врач Осло решила проверить и российский документ.
Она звонит там в Норвегии и говорит, ребята, типа у вас поддельные документы. Я говорю, в смысле, как поддельные? Значит, мы отправили запрос в вот эту клинику российскую, и они дали вот такой ответ, что документ фальшивый.
Процитировал слова врача житель Николаева. Как сообщила норвежский ветеринарный врач, в российском центре молекулярной диагностики на ее запрос ответили тем, что такой документ они не выдавали. В итоге Вадиму предложили либо усыпить котенка, либо возвращаться с ним обратно в Украину.
Прихожу сюда, иду в клинику. Клиники говорят, что мы вам паспорт сделали. Но эти документы мы как посредники, мы не можем за них нести. Ну, то есть мы анализ взяли, отдали в Киев, и то, что получили, то отдали вам. Я говорю, ну хорошо, а кому я должен предъявлять претензии? Скажите мне телефон, кому идти? Я же у вас взял, я же к вам и пришел. Они говорят, мы эти вопросы будем отвечать следователю. Мы никакие контакты, никакие адреса вам ничего давать не будем.
Рассказал николаевец. В итоге Вадим Пахомов написал заявление в полицию о мошенничестве. Из-за этой ситуации он понес ущерб почти 24 тысячи гривен.
По факту обращения в полицию центрального района человека, который заявил о том, что документы, которые ему подготовлены были фирмой, ветеринарной клиникой, являются фиктивными, поэтому вследствие этого он не сумел провести через границу кошку в подарок своей дочери. Значит, заявление это принято, начато криминальное производство по признакам части 1 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Это подделка документов, печати, штампов, вот. И в настоящее время устанавливаются обстоятельства, при которых были получены эти разрешительные документы на вывоз животного, назначены проведение экспертиз.
Сообщила спикер полиции Николаевской области Ольга Передеренко. Вместе с тем директор Николаевской ветеринарной клиники «Ветсервис» Мирослава Чернохатова говорить, почему вышла такая ситуация, отказалась.
Я, в принципе, все пояснения уже свои дала в милицию, если честно. Сейчас как раз по этому вопросу проводится следствие, вот поэтому, насколько я, говорить, не говорить, и что, и все такое. Я уже все рассказала. Подлинность определяет тоже соответствующие органы этих документов. Поэтому, смотрите, мы документы ветеринарные, мы явились в данном случае посредниками. Мы в Киев отправляем в государственную лабораторию. Это было отправлено не в Киев, а в Москву. Я уже все свои пояснения дала, какие могла в органах государственных, понимаете?
Ответила директор клиники. Тем временем, как рассказал пострадавший, в Норвегии полиция передала информацию о данном инциденте в антикоррупционный отдел ЕС. Также норвежские правоохранители приняли решение проверить всех везенных из Украины животных за последние 5 лет. В то же время история с николаевским котенком и поддельными документами уже попала в средства массовой информации Норвегии. Андрій Лахматов із Николаєва для громадського радіо.
Такі історії відбуваються не лише на рівні людей, а й на рівні братів наших менших.
На рівні котів.
На рівні котів, так. І
корупція на рівні котів.
Корупція на рівні котів, вона працює. Отримати візу не просто не лише людині, але і бідній, нещасній, нікому ні в чому не винній тваринці. І виявляється, що за те, аби потрапити за кордон, треба теж комусь щось заплатити. Але це не є гарантією того, що...
Ні, якби ж бюджет-то не підробне було.
так, якби було непідробне, але так, як ми звикли різними обхідними іншими шляхами, підводними різними шляхами, дуже часто вирішувати ті чи інші питання, дуже би хотілося, аби найближчим часом все ж таки потреба у цьому зникла, і все можна робити відкрито, чесно і справедливо. Ох! Просто гасло якесь хороше, постреволюційне. Добре, продовжуючи тему котів, Океан Ельзи, Святослав Окарчук, кішка.
Як ви вже зрозуміли, це була пісня «Я відчуваю тебе», але загалом кожна пісня Святослава Карчука, вона трошки про кішку, трошки про відчуття. Як ми знаємо, коти дуже добре відчувають своїх господарів, тому наступного разу ви обов'язково послухаєте пісню «Кішка».
Ранкова хвиля на громадському радіо триває. Я нагадую, що сьогодні 24 число місяця лютого 2016 рік на календарі. Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працюють із вами наживо. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. І в нашій студії вже з'явилася гостя, яка не полінувалася в такий ранній час прийти до нас у студію. І ми її вітаємо.
Так, на годиннику ще немає навіть 7:40, а в нашій студії вже Ольга Босак. Вона ініціаторка Society Salon 21. Так, правильно, десь правильно. Так, правильно. От, окрім того, ви ще, наскільки нам відомо, як консультант з менеджменту, і ми загалом би тоді хотіли поговорити не лише про цей салон, так, не лише про цю вашу ідею, а ще про якісь, можливо, важливі речі, пов'язані зі, зараз скажу, зі зміною еліт, так? А потім згадаю, що я людина загалом егалітарних поглядів, тому я вважаю, що еліти і знизу так само можуть формуватися. І поговоримо в тому числі про це. Але, очевидно, почнемо із того, що таке Society Salon.
Society Salon – це моя ініціатива, над якою я вже працюю рік. Тобто я рік вже роздумую над тим, як реалізувати свою ідею. Саме сьогодні вона стартує, і саме сьогодні ви є першим ЗМІ, яким я про це розповідаю. Отже, Society Salon 21, 21-21 століття, салон суспільний, салон для суспільства. Це не якась лекція, це не дискусія, це навіть не клуб, це мікросередовище для активної бізнес-спільноти України. Це така площадка, на якій будуть збиратися громадсько-активні представники нашого приватного сектору в Україні.
І що вони там робитимуть?
Сьогодні...
Ну, як салон, так? Ми зразу уявили якесь 19 століття.
Це великий... Париж. Це ініціатива, так. І в рамках цієї ініціативи я планую реалізовувати різні проекти, які будуть відповідями на сьогоднішні виклики. Сьогодні відбуватимуться інтелектуальні рефлексії з Юрієм Андруховичем у посольстві Австрії. Чому у посольстві Австрії? Тому що саме посольство Австрії, також Австрійський культурний форум, виступили моїми першими партнерами цієї ініціативи. Мені дуже приємно, я дуже вдячна, я навчалася в Австрії, я дуже люблю Австрію, і саме австрійці зрозуміли мою ідею дуже швидко.
І тому, що герої книжок Юрія Андруховича теж пов'язані з Австрією, частково.
Ну, ви знаєте, не тільки з Юрієм Андруховичем я домовилася, я вже також домовилася з іншими мега-українцями.
Секрет?
Ні, наприклад, Анатолій Криволап, наш художник, також у черзі, також я розмовляю з Віталієм Портніковим. Він для мене геній нашої журналістики. Ось, тобто тут, як ви бачите, є певний такий суб'єктивний підхід до справ. Я собі можу
допомогти. Хто організовує, той замовляє музику, зрештою.
Чим ділитимуться ваші спікери? Тобто ви заявляєте якусь наперед тему, і так, там до Юрія Андруховича приходять так літератори, які хочуть стати успішними. Чи приходять бізнесмени, які хочуть дізнатися про літературу, і Юрій Андрухович думає, боже мій, що ж я буду з бізнесменами говорити?
Ну, знаєте, у списку зареєстрованих гостей є генеральні директори компаній, є партнери, є менеджери середньої нижчої ланки, є підприємці. Так, є також люди, які реалізовують якісь проекти сприяння бізнесу. Тобто аудиторія, все ж таки, моя цільова аудиторія – це представники бізнесу, представники підприємці, малий, середній, першою чергою, а також ті люди, які працюють у приватних компаніях. Чому я обираю саме цю аудиторію? У час Майдану, у час Революції Гідності, саме ці люди відіграли дуже важливу роль. І саме ці люди залишилися певним чином за кадром. Тобто їм не треба було попадати під проектори, під світло, тобто це не був їхній інтерес. Але багато з тих активних людей сьогодні розчаровані, розгублені, дехто думає про виїзд. І, власне, цим проектом я хочу дати відповідь на цю проблему, на цю тенденцію. Отже, я хочу допомогти цим людям продовжувати вірити у себе, продовжувати реалізовувати свої задуми, професійні задуми, стартувати, знову ж таки, з новими проектами, розвивати їх. І я знаю, що ці люди у свій вільний час, вони працюють, вони допомагають в той чи інший спосіб. Я також волонтерка в час ескалації конфлікту у Криму, в час виникнення цього військового вторгнення нашого сусіда Росія. Ми разом з підприємцями стартували з волонтерською ініціативою Фонд «Вільна Україна». І я, знаєте, звикла до бізнес-сніданків, до речі. Я більше люблю ввечері зустрічатися, але оці бізнес-сніданки, знаєте, о 7-8, це у мене завжди буде асоціація з революцією, я маю на увазі, тому що саме так працюють підприємці. Вони виділяють свій додатковий час для того, щоб включитися от у ці процеси, які відбуваються сьогодні.
От цікаво, ви говорите зараз про те, що частина з них думає про імміграцію, частина з них мають певні такі, ну, скажімо, настрої не дуже позитивні. З чим це пов'язано? Тобто, що сталося такого за цих 2 роки, що призвело до цих настроїв?
Ну, ви знаєте, після кожної революції очікування людей, вони є завжди вищими від тих можливих результатів, які може досягнути будь-яка влада, яка опиняється за кермом. Я після помаранчевої революції працювала в адміністрації президента Ющенка. Ось, і я маю вам сказати, що оце от рівень цього невдоволення досягає того ж рівня, який був колись. І ви знаєте, я навіть для себе провожу певні паралелі, і зараз я ставлю собі питання, чому так стається, чому все ж таки не вдається після революційної влади досягнути тих максимумів, хоча б мінімумів, так, які очікують громадяни. Мені, якби зрозумілі речі, в нас,
нас
проблеми виникають із коаліцією, ми всі розуміємо, яка це політична криза, можливо, це найбільша політична криза за період 2 останніх років. Отже, нам все ж таки ми обрали парламентарів. Нам хочеться, щоб вони працювали на інтерес народу, на наш інтерес. Ми намагаємося їм в цьому сприяти, допомагати. Ви знаєте, зараз, на відміну від періоду після помаранчевої революції, українці набагато більше активізувалися. Тоді, ви знаєте, я навіть більше нарікаю на громадянське суспільство, ніж на владу. Чому? Тому що тоді люди обрали президента і, склавши руки, сіли осторонь і вирішили спостерігати за тим, що відбувається. Зараз кардинально інша ситуація. Ми бачимо багато активістів біля різних міністерств, біля різних органів державної влади, які цікавляться тим, як працює той чи інший орган державної влади, які готують свої рекомендації, роблять це навіть на безкоштовній основі. Я також протягом останніх 2 років є членом незалежної експертної групи, яка намагається сприяти реформі системи державного управління. Оскільки я була так у системі, тобто я знаю це зсередини, і мені не хочеться тут стояти осторонь. Тобто в мене є певні ідеї, є менеджмент.
І от я запитаю
консультант
вас
з менеджменту.
Проти системи. Та,
тому, у нас у групі, я також вам хочу сказати, і великі консалтингові компанії, такі як PwC, Deloitte, юридичні компанії. Це цікава група. Знаєте, це люди, які просто цікаві. І вони, до речі, їх немає на медіа. Їх не знає загальна громадськість, але це люди, які тихенько працюють.
Чому ви запрошуєте гуманітарії? Це дуже цікавий момент. Ну, Юрій Андрухович, Анатолій Криволап, це успішні люди. Можливо, це є причиною так, що ваші зустрічі, вони є і мотиваційними в тому числі, що так. Люди, не тікайте звідси, тут теж можна щось робити.
Абсолютно вірно.
Ви знаєте, скільки років малював Анатолій Криволап в шухляду, що називається?
Це також дуже правильно ви розгадали мою задумку. Але є ще один важливий нюанс, чому саме так мені придумалося. Знаєте, я підприємець, свіжий підприємець, і я також волонтер, як я вже вам розповіла, і також я малюю. Я малюю, і в час навіть революції я провела 2 виставки, я свої представила роботи в Австрії, зараз в квітні я буду представляти роботи у Мілані, я проходжу красиві конкурси, мої роботи опубліковані в Нью-Йорку. Тобто тут, якби, з моїм хобі також складається все досить непогано. І, як ви бачите, я людина, яка знаходиться, так би мовити, в різних світах, і яка спілкується з різними людьми, з різними аудиторіями. І що я для себе відмітила? Я відмітила для себе, що такі люди, як художники, письменники, науковці і підприємці мусять мати своєю головною характеристикою креативність, створювати щось нове. Без цієї характеристики ви просто не зрушите з місця. Ось, тільки одні працюють у світі ідей. Це, знаєте, як Платон і Аристотель. Вони не задумуються над тим, як їм заробити гроші. Вони просто малюють, пишуть, і хтось знаходиться, хтось фінансує, хто купує їхні книжки. Натомість підприємці постійно повинні думати про прибуток. І це абсолютно також нормально, тому що вони працюють у прибутковому секторі. Але вони знаходяться у світі матеріальному. Тобто вони завжди поглядом, свій погляд звертають на землю. Так, тобто з певною мірою першій групі легше, простіше, бо вони мають доступ до цих світ ідей, до приємного світу, культурного світу. Тим, хто тут, знаєте, я працювала і в агро, і в нафтогазовому секторі. Це такий, знаєте, досить непростий шматок роботи, я вам так скажу. І відпочинок, просто сауна чи гучна новорічна вечірка раз на рік, це не те, що допоможе тобі, знаєте, переключитися і десь внутрішньо збагатитися. Ось. І тому я зараз хочу, так би мовити, з'єднати ці дві групи. Але я шукаю одного велича скіл мистецьких, так би мовити, для нашої групи активних молодих, нових підприємців, нових людей приватного сектору.
Коли ми говоримо зараз про приватний сектор, це дуже важлива річ, тому що ми звикли до того, що слово бізнес, ну, можливо, не ми з Василем звикли, але в суспільстві така думка часами побутує про те, що бізнес – це якийсь такий, ну, переважно олігархічний. Та? Тобто це переважно люди, які десь там щось у когось вкрали, потім гарно цим скористалися, збагатилися і так далі. Насправді, це дуже важливий суспільний прошарок, та? Який, ну, мало того, що там мав би сплачувати податки.
Ми можемо говорити про середній клас, так званий.
Так, абсолютно. Так. Це, знаєте, це зародки, перші зародки нашого середнього класу. Звісно, я розумію, про що ви маєте на увазі. І ви знаєте, багато хто закидає, олігархи фінансували революцію, наприклад. Я таке чула.
Я хочу запитати, чи включений зараз бізнес в зміни суспільні?
Бізнес, так. Ви маєте на увазі великий бізнес?
Я маю на увазі нормальний бізнес. Той бізнес, який щось зробив своїм розумом.
Абсолютно, коли я говорю про середній, малий бізнес, абсолютно усі включені.
Включені.
Тобто це приємно, але вони були включені дуже активно 2 роки. Розумієте, зараз те, що я вже сказала, руки опускаються. Тому треба надати якогось нового поштовху і знову змотивувати людей до активної участі і не дозволити нікому розслаблятися ні на мить. Ніхто, напевно, звичайно, не буде покидати свої місця і не буде бігти в уряд. Знаєте, мене завжди дивує ця фраза, у нас в Україні немає людей для того, щоб іти в уряд. Ви знаєте, той, хто починає свою фермерську справу і планує виростити певну кількість помідорів, пробачте, максимум, що може зробити, зустрітися на бізнес-сніданок, обговорити якусь концепцію, ввечері на вихідних ще раз долучитися, але в уряд він працювати не піде, тому що у нього своя життєва ціль. Йому треба...
Помідори невдало виростуть.
Абсолютно. Але ви розумієте, результат, дохід цього підприємця і сплачений податок впливає на наш ВВП. Чим більша кількість у нас підприємців, чим більша кількість у нас прибуткових бізнесів, тим багатшою стає наша держава, розумієте? Це тим більше,
логіка дуже проста.
Тим більше ми маємо можливості на те, щоб реалізовувати якісь соціальні проекти, які є поза системою державної.
Наскільки є запит у цьому колі людей, от який ви намагаєтесь заангажувати або заразити цією своєю ідеєю, От наскільки їм насправді є цікаво зараз перетинатися з цією гуманітарною сферою, куди вони теоретично в перспективі зможуть вкладати гроші і цих художників, письменників і музикантів утримувати в хорошому сенсі слова, ставати меценатами, інвесторами в культуру?
Ви знаєте, це надзвичайно добре питання, тому і я працювала над запуском цілий рік, я спілкувалася з багатьма різними людьми, в основному з бізнесу, тому що мені хотілося нащупати аудиторію, так відповісти найкраще на їхній також запит. І що я помітила? Що першою чергою цікавляться ці люди, які працюють у міжнародних компаніях. Ви знаєте, відбір у міжнародній компанії, конкурс є надзвичайно великим. Я сама працювала у міжнародній компанії, міжнародних компаніях. Тобто це не так просто. Тобто ти вже, як мінімум, маєш знати англійську, плюс німецьку чи французьку. Ти, напевно, десь маєш вчитися, ти маєш мати якийсь цікавий досвід, твоє IQ має бути досить високим, і ти маєш певний навіть мати рівень моральних стандартів. Тобто обманювати, красти – це якби
не ті цінності.
Тобто це моя однозначна аудиторія. історія. Далі, також цікавляться успішні підприємці, які вже заробили, так, які не на такому, знаєте, зовсім, ну, тобто стартовому.
Тобто сауна вже набридла?
Десь так.
Чи все ж таки?
Їм от цікаво, о, Оля, нічого собі, а що це таке? Ось, тобто, я бачу, що це абсолютно моя також аудиторія, тобто, такі от молоді підприємці, які стартували, які вже мають перші успіхи, і яким також дуже цікаво взяти участь у творенні держави. Знову ж таки, вони не підуть працювати в уряд, але, ну, знаєте, совість не дозволяє стояти осторонь, і вони думають, вони дивляться, з якими людьми ще я можу спілкуватися, напевно, це буде щось цікаве, і, тобто, якби, це також моя аудиторія.
Як ставляться до цього ваші спікери? Тобто це новий досить досвід? От, не знаю, Анатолій Криволап, він не дуже публічна особа, ні, ну, по суті. Він так. Не часто ходить навіть на інтерв'ю.
І він погодився, так.
Як ви його умовили, яке це для мене досягнення? За сотню кілометрів від Києва
я
приїхав.
Я годину готувалася до того, щоб там зателефонувати пану Анатолію, представити йому цю ідею. І ви уявляєте, як я здивувалася, як він мені каже: Оля, не продовжуйте, я зловив вашу суть. Пане Анатолію, вам надіслати концепцію? Олю, я зрозумів у вас півслова. Я повністю зрозумів. Я вітаю вас з такою шикарною ідеєю. Уявляєте, це була реакція Анатолія Криволапа. А Юрій Андрухович був найпершим, з ким я розмовляла. Він також абсолютно підтримав. І він сьогодні приїжджає з Івано-Франківська до Львова.
До Києва.
До Києва, пробачте.
А і сьогодні відбудеться ця зустріч, коли
у
іде?
У посольстві Австрії о 6:00 вечора, з 6:00 до 8:00. У нас буде, звісно, класична музика, буде хороше вино, тобто... А, і, до речі, така ізюминка, Юрій сказав мені про те, що також буде з музикою своєю. Тобто на екрані, крім тексту його, також він буде використовувати музичні певні засоби. Тобто ідея тут яка? Кожен з спікерів приходить зі своїм продуктом роботи. А Юрій Андрухович обрав частинку шматочок тексту, Анатолій Криволап приходить своєю картиною.
Ми, на жаль, не встигнемо вже послухати, хоч насправді з Тетяною...
Ми можемо послухати уривочок.
Готували. Юрій Андрухович має досить успішний проєкт із таким інтернаціональним колективом «Карбідо». Так? Це такий музично-поетичний проєкт, з який він насправді збирав великі досить зали не лише в Києві, в Україні, але і за кордоном. І це говорить про те, що поезія теж може заробляти. Як би це меркантильно не звучало в тому числі. Ну, я не знаю, уривок ми зможемо послухати.
Подякуємо Ользі Босак, ініціаторці Society Salon 21, та й можемо послухати уривок того продукту, про який Ольга, власне, говорила, підвівши до нього.
Дуже дякую вам за красивий початок дня.
Дякуємо вам.
Танго, біла троянда. Поміж двадцятими, поміж тридцятими, поміж дахами, балконами і вивісками, в надвечірнім затемненні сніжного міста снується танго безпритульне, вигадане студентом консерваторії на узбіччі хідника з допомогою акордеона, романтичних картинок і голоду. Таку аргентинську пристрасть, аж у серцях перехожих попівень спиняється кров, і мандрівні папіросниці гостроплечі чорну фарбу виплакують з тихих очей, і газетні хлопчиська в картузиках тупочуть у такт босоногими черевиками, і нетанучі профілі хутряних пасажирок напівобертаються з авт і фіакрів. А меланхолійний добряк поліцейський відпускає зворушений збогом дільничного прошака. Перші ніжні поривання, поцілунки, зітхання і твоя тремтяча рука. І кожен музичний мідяк – це визнання. Це шанс не померти з голоду, стати генієм. Перепустка до ювілейного залу. Десь поміж 50-ми і 60-ми. Де статурне сопрано і тенор з широким ротом. І коли він його роззявляє, на люстру летять солов'ї. Де вишивана публіка так достигає оваціями.